Krásné dobré ráno vám všem. Mluvíme v posledních týdnech tady na bohoslužbách o mužích, ženách a Bohu. Je to takové naše téma, nad kterým přemýšlíme z různých úhlů pohledu. Postupně nabalujeme jednotlivé důrazy, které Bible má. Je to tak složité téma, že nejde říct jednou větou nebo jedním kázáním. A tak dovolte mi, pro ty, co jste tady třeba nebyli, kratoučké opakování toho, k čemu jsme zatím v těch předchozích čtyřech kázáních došli. V prvním kázání jsme si všimli, že muži i ženy mají určitou zhrbenost. Zhrbenost, která znamená, že v sobě nesou nedokonalost, hřích, bolest a ubohost padlého lidství. Pro druhé lidi je tak potom náročné vidět nás v naší slávě. Vidět nějakou důstojnost. Vidět slávu, kterou Bůh vidí v našem potenciálu, který do nás vložil. To je něco, co není a často nebývá na první pohled vidět. A tak, ženy nevidí muže, ale vidí karikatury mužů. Odpusťte mi, pánové. A muži nevidí ženy, ale vidí karikatury žen. Odpusťte mi, dámy. Ale tak to je. Nevidíme se v té důstojnosti a v té slávě, k jaké nás Bůh stvořil. Je to něco, co je naším zrakům skryto. Je to něco, co vidíme, když se učíme se dívat na druhého pohledem Božím. Bůh nás vede k úctě. Tedy i když vedle sebe mám karikaturu ženy a sám jsem karikaturou muže, tak i tak mám mít úctu k ženě, která je vedle mě, která sedí naproti mě nebo přede mnou. Mám k ní mít úctu, protože máme stejnou potřebu milosti. Boží milosti. A máme stejné zaslíbení, stejnou budoucnost. Ta sláva, kterou máme díky Ježíši Kristu a jeho oběti, bude jednou odhalena. Dále jsme potom mluvili o hříchu muže, o prvním hříchu muže, kterým byla pasivita, vzdání se své síly a zodpovědnosti. A řekli jsme si, nebo viděli jsme, jak tento hřích zůstává v nás a stává se důvodem pro další hříchy. A všimli jsme si, že prvním hříchem ženy byla nevíra, nedůvěra. A i tento hřích se dál odráží v životech žen. No a před dvěmi týdny jsme si všimli toho, jak naše hříchy, které vychází z naší bolesti a slabosti, ubližují druhým lidem. A konkrétně jsme si to ukázali na dětech, kterým dáváme nějaká jména. A řekli jsme si, že muži mají za úkol napravovat hříchy svých žen a ženy mají za úkol napravovat hříchy svých mužů, pokud možno. Pokud tedy se teď budeme bavit o kontextu výchovy. Vyvažovat se navzájem ve svých slabinách a hříších. A dnes v podstatě ještě zůstaneme v tomto směru uvažování. Ještě hlouběji se podíváme do Bible na to, jaký měl dopad hřích, na to, co to znamená být mužem a co to znamená být ženou. Jaké specifické bolesti a slabosti si sebou nesou ženy a muži. A tak tu máme muže a ženu a otevíráme knihu Genesis. Ještě naposledy, příště už začneme novým zákonem, příště budeme pokračovat v novém zákonu, ale dnes ještě naposledy se vracíme úplně na začátek Bible, kde máme vykresleny jakési základní kontury lidských vztahů a vztahů v tomto světě. Nacházíme se v příběhu knihy Genesis ve chvíli, kdy Adam s Evou, první lidé, zhřeší. Bůh si je najde a zeptá se jich, co se stalo. A oni postupně svádí vinu jeden na druhého, takže muž na ženu, žena na hada a ďábel had už ho nemá na koho to svést a tak na něj to spadne celé. Ale Bůh situaci řeší a postupně se propracovává od hada přes ženu až k muži a každému řekne svoje, co si o tom myslí. A oznamuje jim, jak budou věci fungovat dál. Protože hříchem se změnilo nastavení celého světa. A tak si pojďme přečíst, co říká Bůh ženě a co říká muži. Kdo máte Bible, najděte si Genesis, první kniha Bible, 3. kapitola od 16. verše. Bůh ženě řekl, velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství. Syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. Adamovi řekl, uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nech tě země prokleta. Po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení, vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny, v potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nevrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach si a v prach se navrátíš. A člověk svou ženu pojmenoval Eva, to je živa, protože se stala matkou všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je. Čtyři krátká pozorování předtím, než půjdeme se podívat na, konkrétně na bolest ženy a bolest muže. Čtyři pozorování jsou, opět tam vidíme rovnost. Rovnost mezi mužem a ženou, která v Biblii je velmi bytostně zakódována. A tedy rovnost je tam vyjádřena v tom, že Bůh mluví nejdřív k ženě, potom k muži. A oba dva ty výroky, to, co jim říká, se točí okolo jednoho slova, který vytváří určitou osu celé té pasáže pro každého z nich, pro muže i pro ženu. A to slovo je námaha, utrpení. Oba dva stejné slovo. Žena dostane nějakou námahu, nějaké utrpení, a muž dostane nějakou námahu, nějaké utrpení. Zvláštní slovo je tam použito v Bibli, které je použito jenom na třech místech, a to v prvních asi pěti kapitolách knihy Genesis. Nikde jinde se to slovo nevyskytuje. Zvláštní. Tedy máme tu rovnost, jsme si rovní. Oba dva máme určitou námahu. Zároveň tam vidíme určitou rozdílnost, tedy rozdílnost v tom, že pro každého bude ta námaha, to trápení v jiné oblasti, trošku jiným směrem směřované. Kdybychom se ještě vrátili o kousek dřív v Bibli, tak muž a žena dostávají nějaké úkoly. Mají za úkol mít děti, dobývat a vládnout zemi, pečovat o ní, starat se, vytvářet bezpečný prostor, jíst, poznávat a pojmenovávat svět okolo sebe. Základní úkoly, které mají. A teď důležité pozorování je, že všechny úkoly v ráji byly v souladu s potřebami člověka. Když se řekne úkol a potřeba, úkol člověka a potřeba, tak máme často pocit, že to je něco, co jde proti sobě. Mám za úkol jít na nákup, ale mám potřebu zůstat doma a flákat se. Jo? Potřeby jdou vždycky, teda máme takovou zkušenost, že potřeby jdou proti... Pohodě. Potřeby jdou proti úkolu. Ale takhle to nevypadlo v ráji, to je až náš takový zvláštní zkreslený pohled. V ráji to vypadalo tak, že Bůh dával člověku potřeby, které zároveň byly jeho základními úkoly. A tak... Toužili jste po něčem, kdybyste byli v ráji, tak byste toužili po něčem jenom proto, že Bůh chce, abyste potom toužili, abyste dělali to, co on chce. V souladu úkoly a potřeby. Tedy v podstatě uspokojit Boha, udělat něco pro Boha, znamenalo udělat něco pro sebe. V soulad, to stejné. A udělat něco pro sebe znamenalo udělat něco pro Boha. Oslavit sebe znamenalo oslavit Boha znamenalo oslavit sebe. Něco, co my už dnes nevidíme, protože naše potřeby a úkoly se jaksi vydali každá trošku jinou cestou. A to z jednoho prostého důvodu, a o něm je právě řeč v té dnešní části, to je, že ve chvíli, kdy ty úkoly nejdou úplně naplnit, a někdo nám hází klacky pod nohy, o čemž ten text vlastně je, Pán Bůh říká, od teďka vám budu házet klacky pod nohy, tak najednou ten úkol nejde, tedy potřeba je blokována, pokud je úkol zároveň mojí potřebou, tak ten úkol je... Nemůžu splnit, tedy potřeba je blokována a to ve mně vytváří takové jako napětí a já radši půjdu nějakou jinou cestou, jednodušší cestou, abych uspokojil svou potřebu a nemusel splňovat Boží úkol. Čtvrté pozorování. Chytáte se ještě? Čtvrté pozorování. Máme tu nějaký hřích. Hřích Adama a Evy. První hřích. Ten vede k tomu, že tady v tomto textu, který jsme dnes četli, Bůh říká, bude tady určitá slabost a určitá bolest, kterou díky tomu hříchu máte v návaznosti na něj. Tedy máme tu hřích. Potom nějakou bolest, kterou si každý nese, vytváří určitou slabost a slabost vede opět k hříchu. Když mám nějakou slabost, jsem na něco citlivější, Je to oblast, kde s větší pravděpodobností zase zhřeším. A tak se dostáváme do jakéhosi zacykleného kruhu. A ten bych rád v dnešním kázání tak trochu popsal. Takže to byl úvod a čtyři pozorování toho textu tak jako zběžně. Pojďme se teď do něj podívat trošku detailněji. Máme tu na začátku bolest ženy. Bůh ženě říká, velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. Od tohoto verše dál se v historii a dějinách světa kupí a hromadí utrpení žen. Prostorem, do kterého vstupuje utrpení a námaha pro ženu, jsou vztahy k blízkým lidem. Ten kontext jsou vztahy. Děti, synové děti a muži. A objekty jejich utrpení, nebo vztah, do kterého Bůh vnáší utrpení. Pojďme se podívat na ten vztah k dětem. A důsledek hříchu tu narušuje základní potřebu a úkol, to dohromady, potřeba a úkol, teda bylo to dohromady, už to není dohromady, základní potřeba a úkol člověka, ploďte a množte se a naplňte zemi. A i když se tu mluví o porodu, tak tu není myšlen podle mě jenom porod. A porodem to pouze začíná. Je od ní ještě dlouhá cesta k tomu, aby se dítě stalo osobností, dospělým člověkem. A celý tento proces péče, výchovy, společné práce s dítětem, původně zamýšlen jako radostný, hravý a naplňující, najednou získává příchuť bolesti. Je zatím skryto celé moře slz, které vyplakaly ženy, které bolel porod, které prožívaly bezmoc, když viděli své děti nemocné, šikanované, zraněné, které si s nimi nevěděli rady, nebo viděli, že si v pubertě ničí svůj život drogami a hazardem, nebo byli tichými či hlasitějšími, ale umlčovanými svědky toho, jak vstupují do špatného manželství. Jsou to ženy, které museli malé či dospělé děti pohřbít. Tolik strachu, tolik bezesných nocí, modliteb, zklamání a zranění. To vše od tohoto verše se táhne dál jako určitá bolavá nit dějinami světa. Vzpomeňte si na ten oddíl, který četla Maruška před kázáním. I tvou vlastní duší pronikne meč. I tvou vlastní duší pronikne meč. Proroctví, které slyší Ježíšova matka Marie z úst Simeona v chrámu, jen 7 dní, 8 dní poté, co se Ježíš narodí. Slyší od něj, že Ježíš bude silný, že se stane ale symbolem, proti kterému se lidé vzepřou. A pro ní to bude znamenat velkou bolest. Až ho uvidí, jak ho budou bičovat, a uvidí ho, jak ponese kříž, a potom ho uvidí, jak nahý visí na kříži. Simeon už tady na začátku tuto mladou maminku v 6 nedělí chystá a říká jí, co to znamená být matkou. Matkou znamená být připravena mít zlomené srdce. Protože ta potřeba, ta velká radost a naplnění, které v tom jsou, je spojeno, bytostně spojeno s nějakou mírou utrpení. A jedno od druhého nejde oddělit. První oblast, kontext bolesti. Druhý kontext bolesti, druhý namáhavý bolestný vztah bude vztah k jejímu muži. Je tam řečeno, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. Budeš toužit? Co to znamená, budeš dychtit? Možná, přemýšlím, budeš toužit a nesetkáš se s odezvou, kterou by si představovala. Nebude mít čas, nebude rozumět tomu, proč mluvíš, o tom, o čem mluvíš. Bude si brát tvoje poznámky osobně, nebude chápat, že si chceš jenom tak povídat. A dost možná bude úplně pryč a nebude tam pro tebe. Každopádně budeš sama. Budete se míjet. A takový vtipný a ironický obraz tohoto textu je v tom, že je to součást tvojí bolesti a ne jeho. To součást tvojí bolesti a ne jeho. On si to možná nebude uvědomovat, kolik bolesti způsobuje. ale je to tvoje bolest, kterou ty neseš. Bude nad tebou vládnout. Zase, od tohoto momentu se nám dějinami světa line další slzavá stopa. Bolest, kterou prožily všechny ženy, které se musely přizpůsobovat jen tomu, co chtěli muži, byli týrané, bité, utíkali z domu, aby ochránili své děti před opilci. Ženy, které neměly přístup k tomu, aby mohly se vyjadřovat k vedení rodinných financí a přesto nakonec sami skončili s dluhy a ve finančním bankrotu. Ženy znásilněné a sexuálně zneužívané a tak dále a tak dále. Ty, které byly uzemněny cynickými muži. Dlouhá, dlouhá, dlouhá stopa bolesti, která od tohoto vede dál. Ovšem, vycházel jsem teď z předpokladu, že ono budeš dychtit, budeš toužit po něm. Je míněno pozitivně v tom textu. Budeš po něm toužit, aby si s tebou povídal, aby s tebou byl a tak dále a tak dále. Můžeme to chápat pozitivně. Ale když budeme číst Bibli dál, a jenom stačí přejít do další kapitoly. Myslím, že je to další kapitola. Ano. Jenom stačí přejít do 4. kapitoly. A najednou tam člověk slyší, že tato věta nebudeš dychtit po svém muži, a najednou získává jakýsi negativní příchuť. Protože je tam věta, která je téměř totožná. Je tam řečeno hřích po tobě bude dychtit, ale ty nad ním máš vládnout. Vidíte tu podobnost? Budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. A hřích po tobě bude dychtit, ale ty nad ním máš vládnout. Vidíte velká podobnost? A tedy pozorný čtenář čte Bibli a řekne si, dobře, tak tady to mluví pozitivně o ženách a čte dál a najednou narazí na tu další větu. A ta další věta je řečena v kontextu Kaina a Abela, první vraždy, kdy Kain už má v hlavě nápad, že jde zabít svého bratra Abela, protože na něj je naštvaný. A těsně předtím, než ho jde zabít, tak mu Bůh říká pozor na hřích. Hřích po tobě bude dychtit, bude se tě snažit ovládnout. A ty nad ním máš vládnout. A pozorný čtenář si řekne, a pozor, 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 já se musím vrátit do 3. kapitoly 16. verše, protože najednou mi to dává jinou příchuť celý ten text. Dychtivý hřích chce člověka přemoci ovládnout a zotročit. A tak je tu součástí najednou vztahu muže a ženy boj o moc. Boj o moc. Kdy se žena bude snažit všemi možnými způsoby ovládnout, zmanipulovat muže, dostat ho tam, kam ona chce, tak, aby měla navrch. A muž potom na to reaguje tím, že je tvrdý. A tvrdost mužů je známkou nejistoty. Vidím tady rozdíl mezi tvrdostí a pevností. Tvrdost je známkou nejistoty. Pokud je chlap nejistý, tak se může projevovat velmi tvrdě. I vůči ženě. Pokud je nejistý ve vztahu s ženou, pokud tam dochází k boji o moc, tak bude tvrdý. Protože se do té tvrdosti bude uhýbat. Kdežto, když si je jistý sám sebou a má podporu své ženy, bude pevný. Protože být pevný znamená vědět, co chci a zároveň být dostatečně citlivý na to, co chce druhý. A tak vztah muže a ženy se najednou stává bojištěm o moc. Je tady důležitý posun, a to je to, co jsem ukazoval v tom 4. bodu na začátku, že máme hřích. Hřích vede ke bolesti, bolest vede ke slabosti a slabost vede opět k hříchu. A tady vidíme, že v tom budeš dychtit po svém muži, budeš se ho snažit ovládnout a nebude to fungovat. Je bolest ženy, která se převádí v další hřích. Nespracovaná, nepřijatá bolest vede k hříchu. Co chlapi? Co pán Bůh říká muži? Pojďme si to znovu přečíst. Adamovi řekl, uposlechl si hlasu své ženy a jedl si ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nech tě země prokleta. Po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a loží, budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nevrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach si a v prach se navrátíš. Zatímco prostor, kde Eva zažívá největší námahu a největší bolest a tíži, jsou blízké vztahy k blízkým lidem, kontext bolesti Adama je vztah k zemi. Vztah k zemi. Jsou tady pouze dvě postavy, jakoby postavy v úvozovkách. Je tu muž a je tu země, ke které se nějak vztahuje. Země, jídlo a smrt. Tři témata, která se tady v tomto této části prolínají. Opět muž dostal od Pána Boha úkol, který byl zároveň naplněním jeho potřeby, a to je pracovat, obdělávat, střežit, zajistit živobytí, vytvářet krásný svět, utrhnout si plody z pěkných jabloní a tak dále. To byl jeho úkol a zároveň jeho potřeba. Tento text v podstatě říká: chlape, věci nepůjdou tak, jak si spřál. Budou se rozbíjet, nebudou fungovat. Budou fungovat takové ty, jak jsem říkal, Murphyho zákony. Příroda se proti tobě bude bouřit. Budeš nešťastný z toho, že dřeš jako kůň jenom proto, abyste neumřeli hlady, aby děcka měli něco pořádného na sebe a aby si o tobě nemysleli, že jsi úplnej loser, když jim nemůžeš koupit ten nejlepší tablet, který mají jejich spolužáci. A v tomto stavu se budeš napětí, se neustále budeš nacházet. A k tomu se ještě přidává dojem, že ta práce nemá smysl a že se nemůžeš vymanit z děsivého koloběhu práce, jídlo, spánek. A z toho všeho ti nakonec vysvobodí jenom smrt, ze které budeš mít pořád strach. Bolest a kontext, do kterého tady Pán Bůh mluví. K přirozené radosti z vykonané práce, z pěkně vyrobeného křesla nebo pěkně napsané diplomové práce. Všechno najednou získává určitou pachuť námahy a zbytečnosti, tváří tvář smrti a tomu, k čemu to vlastně vede. A tak, muži, chlape, budeš prožívat bolest. A stejně jako u ženy i u muže v praxi uvidíme, že slabost a námaha svádí člověka k hříchu. A tak budou muži, kteří se nesmíří s tím, že práce je dřina. A budou se snažit hledat jednoduché způsoby, jak vydělat peníze a nenadřít se. Vidím to okolo sebe úplně všude. Mít peníze a nenadřít se, hlavně. Budu krást v obchodě nebo na daních. A nebo propadnu skepsi, depresi, pocitu marnosti, že nic nemá smysl. A nebo si z práce udělám boha. Nejrůznějším způsobem můžu reagovat na svou slabost, na to, že je to pro mě těžké. A potom je tam něco, co tam není řečeno v tomto textu. A to je, že to je právě ta ironická poznámka u ženy, že bolestí ženy je muž a on to nevidí. A jelikož to slyšel to, co je řečeno ženě, a slyšel to, co je řečeno jemu, tak najednou i v tom textu pro ženu je mu řečeno něco. Jsi slepý k tomu, jak ubližuješ svému okolí. Toto byl pohled na lidskou bolest. Na lidské trápení, na trápení muže a ženy. Položil jsem si otázku, proč Pán Bůh tento příběh nechal zapsat do Bible. Proč ho tam máme? Proč? Co nám chce říct? Tento příběh je součástí mnohem většího biblického celku. A Bible není špatná zpráva. Není špatná zpráva v tom, že by nám říkala, jenom potvrzovala to, jak jsme chudáčci a jak máme mnoho bolesti ve svém životě. Ne. Bible ve svém, když ji vezmeme jako celek, je dobrá zpráva. Proto je tam napsáno slovo evangelium. Evangelium, dobrá zpráva. Jaká je tedy dobrá zpráva v tom textu, který jsme dnes četli? Já si řekneme, že tam žádná nebyla. Ale třeba tam něco bylo. První dobrá zpráva toho textu je, že muži a ženy se doplňují. Muži i ženy mají odlišné okruhy bolestí, slabostí a náchylností hříchu. Tady byly zmíněny jenom dva, mohlo by jich být mnohem, mnohem víc. A tím pádem se navzájem mohou vyvažovat, být silní tam, kde je druhý slabý. Jak muže, tak ženy Bible vyzývá k tomu, abychom měli k sobě navzájem úctu. Ten text s Efeským, žena, ať má před mužem úctu. A text z 1. Petrovi 3.7, stejně i muži, když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Mít úctu znamená vážit si jeden druhého, znát ho s jeho slabostmi, vědět o nich, z jeho hříchy a pomáhat mu v tom, co je pro ně těžké a vážit si oblasti, kde je silný. Dnešní text nám naznačil takový směr, který máme uvažovat, když máme vedle sebe muže nebo ženu. To, že každý budeme mít nějakou svou jinou bolest a slabost a náchylnost k hříchu, a i když se společnost možná posunula dál a někam jinam a možná už to nejsou úplně ty stejné bolesti a ty stejné slabosti, ale trochu jiné, přesto jsem přesvědčen, že tu určitá komplementarita je, že to, co je pro ženu těžké, je pro muže lehčí a to, co je pro muže těžké, je pro ženu lehčí. Myslím si, že nás takto Pán Bůh stvořil a i k tomu uvažování ten text, který jsme dnes četli, vede. A tak muži, chlapi, vnímejte ženy jako slabší. Pozorujte jejich slabosti tak, abyste mohli v pravý čas stát vedle a být silní. Ne proto, abyste je ještě víc schodili a urazili. Ale proto, abyste mohli být silní, poskytnout jim oporu, tak, aby jejich slabost nevedla k hříchu. Važte si jejich práce a námahy, kterou dělají. A řekněte jim to. A ženy, vnímejte své muže jako slabší v něčem. Pozorujte jejich slabost tak, abyste mohli v pravý čas stát vedle a ne na ní nevhodně upozornit, ale být silné a poskytnout oporu. Tak, aby jejich slabost nevedla k hříchu. Važte si námahy a práce, kterou dělají a řekněte jim to. Všimli jsme si toho začarovaného kruhu. Hřích, bolest, slabost, hřích. Ve chvíli, když muž stojí vedle ženy a posiluje ji v její slabosti, žena nemusí svoji slabost řešit hříchem. A ve chvíli, kdy muž stojí vedle své ženy, když žena stojí vedle svého muže a je mu pomocí v jeho slabosti, tak muž nemusí svou slabost řešit hříchem. A evangelium je tedy v tom, že jsme rozdílní a že ten začarovaný kruh bolesti a hříchu je možné někde přerušit. Druhé evangelium textu je, že nám to Bůh říká dopředu. Že nás tak jako připravuje, abychom byli připraveni a přednastaveni, že je tady v tom světě bolest, kterou holt musíme přijmout. To od Boha, to, že mě to bude bolet, když budu rodit děti, že mě to bude bolet, když budu pracovat na poli. Je to od Pána Boha prostě dáno v tom světě, ve kterém žijeme, že to tak je. Toto bolí, protože jsme všichni byli Adamem a Evou a všichni jsme zhřešili a nemůžeme tak podléhat iluzi, že semka na zem patříme. Naopak, vede nás to za tento svět někam jinam. Kdyby se nám tady na zemi dařilo a bylo všechno v pohodě a děti se nám vychovávaly krásně a práce nám šla krásně od ruky, tak můžeme podlehnout iluzi, že už jsme v nebi. A můžeme podlehnout iluzi, že už nemusíme toužit po Pánu Bohu a po něčem lepším. To třetí evangelium příběhu, který jsme neslyšeli, je, že Bůh nenechá situaci jen tak. Tento starý příběh je na začátku Bible, dává nám porozumět tomu, jak bolestnost a zhrbenost přišly na tento svět, ale neobsahuje sám v sobě ještě řešení. Je jakousi výchozí diagnostikou, od které přichází další příběhy, kdy Bůh systematicky pracuje na tom, aby napravil padlé mužství a padlé ženství. Takový náznak byl v tom, že jim Pán Bůh, četli jsme to v tom posledním verši, že jim udělal kožené suknice, aby tu svoji nahotu neviděli. A máme tu odkaz na první oběť, která byla jenom předzvěstí a předznakem Ježíšovi oběti na kříži, u které všechno začíná a všechno musí končit. Všechno naše uvažování o bolesti končí představou Ježíše na kříži, který přijímá všechnu naši bolest. A všechno naše uvažování o hříchu musí končit v uvažování o Ježíši, který visí na kříži a bere na sebe naše hříchy. A potom je vzkříšen a tedy nenechává věci jen tak. Za to si zaslouží chválu. Pojďme se modlit. Poprosím muže, aby povstali. Chlapi, povstaňte, ženy zůstanou sedět, pak se vyměníte za chvíli. Dovolte mi, abych se za vás modlil a přimlouval. Pane Bože, prosím za nás muže, abychom byli silní díky tobě, který v nás přebýváš. Pane, dej nám stát pevně ve chvíli, kdy ženy okolo nás padají a zápasí s vlastní bolestí a slabostí. Dej nám odvahu a pokoru část jejich bolesti přijmout na sebe a spolu bolet s nimi. Pane, vyznáváme, že potřebujeme citlivost a pochopení, abychom dokázali žít s ženami v úctě a pokoji. A pane, chceme přijmout bolest a námahu naší práce jako nutný důsledek života v hříchu. Odpusť nám, že jsme se bolesti vyhýbali, že jsme ji přebíjeli a potlačovali. Přimlouvám se, pane, za nás, abys nám dal milost, abychom dokázali zodpovědně pracovat na tomto světě. A díky za to, že před námi visíš na kříži a že v tobě vidíme náš vzor, že se k tobě upínáme a v tobě nacházíme sílu. Prosím, pane, dej nám sílu řešit situace v životě, do kterých nás postavíš. Amen. Muži si můžou sednout, poprosím ženy. Pane Bože, prosím za tyto ženy, aby byly plné lásky. Díky tobě, Ježíši Kriste, který v nich přebýváš. Dej jim, pane, stát pevně ve chvíli, kdy muži okolo nich padají a selhávají a zápasí s vlastní bolestí a slabostí. Dej jim, pane, znovu a znovu nacházet úctu a důvěru, i když se zklamali a i když to bolí. Přimlouvám se, pane, za ně, aby oni měli ve svém životě muže, kteří jim budou oporou a silou a budou vstřebávat jejich nářky a bolesti. Obejmou je v jejich bolesti. Kéž, pane, i oni mohou přijmout tvé odpuštění z hříchů, kterých se dopustili. Když se snažili dopomoci si svojí vlastní cestou. Žehnám, pane, těmto ženám, žehnám jim ve tvém jménu, pane Ježíši Kriste. Amen. Můžete povstat všichni a může se modlit kdokoliv z vás.